В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ». Добрий вечір, Києві, 21 година. В студії я, Мар'яна Драч. Уряд Азарова пропонує приватизувати українську газотранспортну систему. Україна відзначає роковини Чорнобильської трагедії.
Залишки радіонуклідів ще буде 2-3 століття для нащадків. Дуже небезпечні.
У Сполучених Штатах затримали вихідця з України за вибухівку. І про це ми будемо говорити на початку передачі. А зараз короткий огляд новин від Людмили Ваник.
Вітаю вас. Близько 5 тисяч жителів Чернігова та області зібралися сьогодні на опозиційну акцію «Вставай, Україну». Про це повідомляє прес-служба партії «Батьківщина». Мітингувальники збиралися на проспекті Миру, де вишукувалися в колони і вирушили з 16 до 17 години проспектом Миру в бік Червоної площі. Мітинг на цій площі розпочався хвилиною мовчання за загиблими від Чорнобильської трагедії. Водночас, за даними відділу зв'язків і громадськості у МВС України в Чернігівській області, загалом у мітингу на Красній площі взяли участь близько 2 тисяч громадян. Охорону громадського порядку на площі забезпечували близько 100 співробітників міліції. Кабінет міністрів України пропонує Верховній Раді дозволити приватизацію Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» та її дочірніх структур. Про це йдеться в законопроєкті, датованим сьогоднішнім числом. Більше про це далі у передачі. Профспілка журналістів телеканалу TVI пропонує залучити до діалогу незалежних переговорників, оскільки нове керівництво каналу наразі не погоджується розпочати переговори з членами профспілки. Арбітрами конфлікту журналісти пропонують залучити головного редактора тижневика «Дзеркало тижня» Юлію Мостову, голову незалежної медіапрофспілки України Юрія Луканова, академіка НАНУ Мирослава Поповича та інших відомих українських журналістів та діячів. Тим часом міжнародна організація «Репортери без кордонів» засуджує раптову зміну керівництва телеканалу TVI і висловлює занепокоєння щодо призупинення мовлення телеканалу внаслідок внутрішніх суперечок. Європейський Союз наполягає на тому, щоб Дамаск дозволив представникам ООН зробити проби хімічної зброї у Сирії. Речник Верховного представника ЄС із закордонних справ Катрін Аштон Майкл Ман заявив сьогодні на брифінгу у Брюсселі.
Ми все ще вивчаємо ситуацію разом з нашими міжнародними партнерами, щоб побачити, що відбулося насправді, оскільки на даний момент не зовсім все ясно. Ми сподіваємося, що представники ООН у Сирії зможуть вивчити обставини і пролити більше світла на те, що ж насправді сталося.
Запит надіслали після того, як сьогодні прем'єр-міністр Великої Британії Дейвід Кемерон повторив інформацію, оприлюднену напередодні міністром оборони США Чаком Гейглом. Йдеться про те, що з деяким ступенем упевненості можна припускати, що урядові війська Сирії використовують хімічну зброю проти повстанців. Речник Білого Дому Джей Карні сьогодні повідомив, що президент Обама очікує кінцевого результату про те, чи ці дані відповідають справді дійсності. Міністр інформації Сирії Омран Зауба заявив, що сирійська армія не має в своєму розпорядженні хімічної зброї і не застосовувала її, як про це стверджують представники західних країн. Мар'яно?
Дякую. З оглядом новин була Людмила Ваник. Веб-сайт «Радіо Свободи» можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi. Уряд Азарова пропонує зняти заборону на приватизацію підприємств компанії «Нафтогаз України» і структур, створених внаслідок їхньої реорганізації. Законопроект з такою ініціативою був зареєстрований у парламенті сьогодні. Документ пропонує дозволити здійснювати приватизацію за рішенням Кабінету міністрів. Уряд також пропонує внести зміни до закону про приватизацію державного майна і дозволити оренду об'єктів магістрального трубопровідного транспорту. Раніше українська опозиція не раз заявляла, що подібні плани можуть призвести до втрати суверенітету України. Ось як новий законопроект в інтерв'ю «Радіо Свобода» пояснює Володимир Олійник, депутат з фракції «Партії регіонів».
потрібно регулярно, по-перше, вносити кошти на не просто ремонт, а модернізацію цієї системи. І друге, ну не створювати спокуси для будівництва Північного потоку і його розширення, Південного потоку і так далі, а навпаки експлуатувати цю унікальну газотранспортну мережу. В чому її унікальність? Не тільки в тому, що вона здатна прокачати необхідну кількість газу, але в тому, що є сховище. Це важливо для того, щоб забезпечити стабільність подачі газу. І тому Україні потрібно на цьому поприщі шукати партнерів, а не просто заборонити і все. Приватна форма власності, вона більш ефективна, це всі визнають.
Говорив Володимир Олійник. А ось точка зору народного депутата Олександра Мирного. Він з фракції «Свободи» і він також є членом Комітету з питань ПЕК Верховної Ради.
Ми категорично виступаємо проти приватизації стратегічних підприємств. Ці речі абсолютно не потрібні. З точки зору людей, які хочуть сховати все те, що там ми не зробили, звичайно, ці речі потрібні. Тобто загнати в боргову яму, розграбувати, посмотувати і потім виставити на продаж, а раптом хтось купить і буде нам добре. Ви знаєте, що в Україні немає грошей. Це вже факт доконаний і цього навіть не приховує і уряд. Відповідно, є сподівання на надходження певних коштів. По-друге, самі знаєте, що абсолютно недолуге керівництво і зацікавленості особисті в управлінні «Нафтогазом» на протязі багатьох років привели компанію до такого стану, що вона вже фактично не може працювати. І це другий посил для того, щоб її продати, тому що якщо це виставляється на продаж, якщо заходить капітал, іноземний чи український, різниці немає, відповідно, за ним заходить і менеджмент. Є, мабуть, сподівання на те, що якимось чарівним чином вся ця ситуація поліпшиться.
І це була перша реакція депутатів на пропозицію уряду зняти заборону на приватизацію української газотранспортної системи.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Сьогодні в Україні 27-ї роковини від Чорнобильської трагедії.
Добре жили, ну як? Що держали худобу, все держали. Були веселі люди.
Прибігає, діду не їсти молока. Радяхи я вивів.
Родились, а вислали нас на Житомир.
І родилась, і живу по сьогоднішній день. Душа моя виривається, їхати я не можу.
Що ж очікує далі Чорнобильську зону? Її розвиватимуть як заповідник і водночас як промисловий майданчик. Про таку стратегію перетворення зони відчуження заявляє керівництво. Водночас екологи побоюються додаткових ризиків від переробки і захоронення ядерних відходів. Деталі знає наш кореспондент Євген Солонина.
Найбільш масштабний проєкт, який нині реалізується у зоні відчуження – новий безпечний конфайнмент. Простіше кажучи, арочне укриття над саркофагом зруйнованого вибухом енергоблоку ЧАЕС. На його будівництво країни-донори та ЄБРР виділили 740 мільярдів євро. Біля ЧАЕС можна побачити першу половину арки, яка вже частково зібрана і яку на спеціальних опорах підіймають на проєктну висоту. Директор ЧАЕС Ігор Грамоткін упевнений, що конфайнмент добудують вчасно і він повністю ізолює саркофаг з четвертим енергоблоком у 2015 році.
Я президенту обіцяв, у мене варіантів є. Тому ми обов'язково її зробимо.
Коли саркофаг із залишками радіоактивного палива та заражених матеріалів буде ізольовано під новим конфайнментом, уряд планує розвивати цю територію в кількох напрямках, заявив керівник Державної агенції з управління зоною відчуження Володимир Холоша. Головні з них – це створення заповідних територій на менш забруднених землях. На самій же території ЧАЕС і навколо неї передбачають розвиток інфраструктури з переробки та зберігання радіоактивних відходів. Дещо іншу думку з цього приводу висловив міністр охорони довкілля Олег Проскуряков. Він вважає за можливе зробити зону полігоном з дослідження дикої природи без надання заповідного статусу. Чимало екологів позитивно оцінюють ідею заповідника в Чорнобильській зоні, натомість бачать загрозу в розвитку індустрії поводження з радіоактивними відходами. Зокрема, таку думку Радіо Свобода висловив заступник директора Національного екологічного центру України Олексій Василюк.
Однозначно в Україну не мають завозитись ніякі чужі ядерні відходи та і свої переміщатись по території України. Що стосується біосферного заповідника, дійсно така давно обговорюється ідея, тому що сьогодні це є найбільша територія в Європі без людей.
Значна частина Чорнобильської зони не може використовуватися ніколи, наголошує ліквідатор аварії на ЧАЕС, керівник проєкту «Чорнобильський світ» Олександр Наумов.
Цирконій розпад 800 років, плутоній порозпад 245 тисяч років. Зараз вони піднімаються на поверхню ґрунту. Найнебезпечніше для людей – це периметр 10 кілометрів, де знаходиться Чорнобильська атомна електростанція, і ніякого заповідника бути не може.
Фахівці називають більшість проєктів подальшого розвитку Чорнобильської зони малоздійсненними в найближчому майбутньому через малий інтерес інвесторів, брак державного фінансування та незмінно кризовий стан бюджету. До прикладу, 2 роки тому в українському уряді озвучили проєкт виробництва енергії з біомаси, яка вирощуватиметься у Чорнобильській зоні, на ділянках, на яких радіоактивність опустилася до безпечного рівня. Однак цей проєкт зупинили без пояснення причин. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
А тепер про гроші, які таки надходять в Україну на чорнобильські проекти. Європейський Союз виділив 4 мільйони євро на проект із захисту здоров'я і довкілля у селищі Іванкові Київської області. Ці гроші витратять на закупівлю обладнання для поліклініки, спорудження теплиць і заводу для спалювання радіоактивної деревини. Проект, який стартував сьогодні, розрахований на 3 роки. Якщо він виявиться успішним, то цей досвід застосують до інших територій, що постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, розповідає Богдан Красавцев.
Європейський проєкт передбачає закупівлю обладнання для вимірювання радіоактивних і хімічних компонентів в організмі людини, створення консультативного інформаційного центрів із питань здорового харчування і захисту від радіації. Окрім того, в Іванкові збудують теплиці, де вирощуватимуть чисті овочі. Також у селищі зведуть завод для спалювання радіоактивної деревини, зазначила депутат Європейського парламенту Корін Лепаш.
Європейський Союз слідкуватиме за цим проєктом, і, зокрема, щоб гроші надходили вчасно і використовувалися як слід. Мета – це зрозуміти наслідки хронічного забруднення території у порівнянні з Хіросімою і Нагасакі. Життя людей в хронічному забрудненні ще не вивчене. Таким чином, співпраця з Японією, зокрема з Фукусімою, є важливою. Ми не застраховані від того, щоб у майбутньому не сталося таких катастроф. Отож, досвід цього проєкту дуже корисний.
Депутати Європарламенту під час оглядин центральної районної лікарні отримали лист подяки від громади Іванкова. Мешканці селища сподіваються, що Європейський Союз також профінансує будівництво нового медичного закладу. Європейський Союз дотепер інвестував у програму ядерної безпеки в Україні понад 500 мільйонів євро. Серед найбільших проєктів ЄС – зведення саркофагу над 4-м енергоблоком Чорнобильської АЕС, виведення з експлуатації решти енергоблоків і утилізація радіоактивних відходів. Богдан Красавцев, Радіо Свобода, Іванків.
Чим же загрожує Чорнобиль майбутнім поколінням? Тепер почуємо вашу думку на свободі.
Свою екологію, яка отравила жінок і підростаюче наше покоління, наших дітей. Поробанку хвороби – це 90% Чорнобиль.
Якщо його законсервують, то, думаю, нічим. Якщо зроблять для ядерних відходів, то це не є добре.
Небезпечний не Чорнобиль, а те, що його приховують. Тому що інформації достовірної на сьогоднішній день ми не знаємо. А небезпечний тим, що це все-таки мутація йде організму. Наша медицина приховує ці хвороби в основу. Цих захворювань, це все-таки Чорнобиль.
Основна небезпека вже минула. Там фон є, але він не настільки вже страшний, як було тоді, і він зменшується все більше і більше. І небезпеки вже, як такої, я вважаю, вже немає.
Залишки в радіонуклідів ще буде 2-3 століття для нащадків. Дуже небезпечні. Перш за все, ми маємо звернутися до Європи за допомогою, щоб вони більш з новітніми технологіями могли вивезти це все, десь закопати, ізолювати від середовища і взагалі від людей у світі.
І це був ваш голос на свободі.
Свобода сьогодні. Станьте друзями передачі в мережі Facebook. Ви будете першими знати, що ми готуємо до ефіру, і визначати теми разом з нами.
Від кожної людини багато залежить.
Свобода сьогодні – це і ваш голос.
У Сполучених Штатах пред'явлено звинувачення у володінні вибухівкою колишньому киянину Микиті Панасенку. Він американець українського походження. Сам я стверджую, що виготовив петарди і випробував їх, підірвавши у лісі. Але категорично відкидає те, що мав злочинні наміри. Подробиці почуємо від кореспондента Радіо Свобода у Сполучених Штатах Юрія Долорайна. Юрію, що ж там сталося і чому засоби масової інформації трактують цю новину як привід до посилення пильності?
Насамперед варто зауважити, Мар'яна, що інцидент з арештом Микити Панасенка стався за тиждень до теракту під час бостонського марафону, де 3 особи загинули і понад 200 було поранено. Бомби у Бостоні були саморобні, і підозрювані виготовили їх, узявши рецепт з інтернету, де є чимало сайтів типу «Як зробити бомбу на мамусиній кухні». Америка досі не оговталася від шоку, спричиненому тим злочином. Можливо, саме тому нині щойно стало відомо про справу Панасенка, засоби масової інформації подають це як сенсацію. Всі повідомляють про звинувачення у суді штату Нью-Джерсі від агенції Reuters і газети Chicago Tribune до інтернет-видання Huffington Post. Виставте прізвище Панасенка зі словом «бомба» на Google, і вам запропонують понад 52 тисячі статей про українця. Між тим, він насамперед громадянин США, а в другу чергу колишній киянин. Він живе тут вже давно, з 2010-го має американський паспорт. Панасенко, за його словами, закінчив Каліфорнійський університет і Радгерський університет у штаті Нью-Джерсі. Йому 27 років, не женатий.
Юрію, і все ж таки, що конкретно він скоїв?
Панасенко, як він сам розповідає, Мар'яно, вирішив поекспериментувати, зробити петарду з порохом. Випробував у лісі, причому для цього поїхав до сусіднього штату. Панасенко наголошує, що не приховував нічого, тож вважає, що колега, з яким він винаймав квартиру, розповів комусь, то ще комусь, і зрештою до нього на роботу завітали представники ФБР. Під час обшуку у помешканні знайшли порох. Його допитували і поліція, і ФБР. Відпустили до суду, Мар'яно.
Такі подробиці розповів кореспондент Радіо Свобода у Сполучених Штатах Юрій Дулерайн. А ось що розповіла нам речниця СБУ Лада Сафонова. За її словами, Служба безпеки перевіряє інформацію з Америки.
Попередньо відомо, що така людина з таким прізвищем, з таким ім'ям проживала в Києві певний час, але вже певний період виїхала на постійне місце проживання до Сполучених Штатів Америки. І Служба безпеки наразі не має даних щодо причетності до якоїсь кримінальної діяльності, до діяльності міжнародних злочинних угруповань або міжнародних терористичних організацій, ні громадянина з таким прізвищем, ні членів його родини.
Заявила речниця СБУ. Далі у нашій програмі. У Харкові вночі демонтували пам'ятний знак воїнам УПА.
Трактор, кран мусив бути, погрузити на щось. З яких причин? Запекли вороги України, незалежності українського народу.
У Львові міська рада оцінила трагедію на Волині.
Примирні не є раз назавжди, що його треба ще повторювати.
Міжнародні експерти оцінили українські банки. І про це за мить.
Свобода у смартфоні. Останні новини, статті і відео Радіо Свобода можна отримувати прямо на ваш мобільний. Завантажте безкоштовно на платформу Android за адресою radiosvoboda.mobi.
У Харкові невідомі вночі знесли спецтехнікою пам'ятний знак героям Української повстанської армії. Це вже другий напад на цей знак. Вперше знесли пам'ятну брилу члени Євразійської спілки молоді 2006 року, але майже відразу тоді пам'ятник відбудували. А 2008-го тодішній міський голова Харкова, а нині голова обласної адміністрації Михайло Добкін, пропонував, так би мовити, обміняти харківський камінь на честь воїнів УПА на постамент пам'ятника Лені в Івано-Франківську. Зрештою, у 2009-му міський очільник вирішив залишити пам'ятник на первісному місці заради, як він сказав, збереження політичного спокою в регіоні. Кому ж тепер вигідне політичне протистояння у Харкові, почуємо з репортажу Володимира Носкова.
На землі видно свіжі сліди великих колес трактора, а самого знаку героям УПА з інформаційною табличкою немає. Таку картину вранці побачив у молодіжному парку Володимир Пасічник. Він є власником меморіального комплексу, куди входить ще й хрест в пам'ять жертвам Голодомору. За словами Володимира Пасічника, демонтаж пам'ятного знаку не міг обійтися без серйозної підтримки. Наприклад, для того, щоб забезпечити роботу спецтехніки вночі.
Трактор, кран мусить бути, погрузити на щось. На машину. Допомога бульдозера. З яких причин? Запекли вороги України, незалежності українського народу.
Переконаний почесний голова громадської організації «Краєвий народний рух України» Володимир Пасічник. Найближчий Київський районний відділок міліції Харкова розташовується на відстані у 200 метрів, але нічного вандалізму там не помітили. За повідомленням обласного управління міліції, зникнення пам'ятного знаку правоохоронці зафіксували о 8 ранку. Працівники міліції вилучили речові докази.
На місці працює слідчо-оперативна група.
Повідомив виконувач обов'язків заступника начальника Київського районного відділку Ігор Макаренко. Радіо «Свобода» зв'язалося з лідерами лівих харківських громадських організацій «Трудова Харківщина» та «Оплот», які раніше виступали з ідеєю знесення націоналістичного знаку. Павло Тищенко і Євген Жилін заперечили свою причетність до нічної пригоди в молодіжному парку. При цьому лідер «Трудової Харківщини» Павло Тищенко вигукнув: «Я довго цього домагався.
У 2007 році я ради вніс проєкт рішення, який був проголосований, стосовно статусу УПА на території Харківської області. Напевно, влада виконала рішення обласної ради. Я так вважаю».
Думку щодо причетності харківської влади до демонтажу пам'ятного знаку поділяє і народний депутат від Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Ігор Швайка.
Все, що відбувається навколо райвідділу міліції, є так чи інакше під пильним оком, тому що по цьому парку постійно чергують патруль. Це все відбувається там. Яка мета цього заходу? Така сама, як у партії регіонів, яка робиться на центрально-українському рівні, скандуючи фашисти на будь-які виступи свободівців. Це мета відвернути увагу від провальних економічних, не реформ, знаєте, а знущання, бо експериментів над людьми.
Радіо «Свобода» зверталося і до офісу харківського міського голови, регіонала Геннадія Кернеса, але його прес-секретар відмовили в інтерв'ю з мером. Цього тижня Геннадій Кернес надіслав 5 тисяч гривень на відновлення пам'ятника Леніну в Охтирці на Сумщині, які знесли націоналісти. Володимир Носков, Радіо «Свобода», Харків.
Львівська обласна рада сьогодні ухвалила звернення щодо 70-ї річниці Волинських подій до керівників України та Польщі. Депутати Львівщини виступають проти спекуляцій довкола українсько-польського протистояння у роки Другої світової війни і наголошують на необхідності порозуміння та примирення. Більше знає Галина Терещук.
Дискусія на сесії Львівської облради була досить бурхливою. Депутати висловлювали своє занепокоєння тим, що деякі польські історики і політики не висвітлюють передумов виникнення конфлікту між українцями та поляками на Волині у 1943 році. Йшлося про пацифікацію знищення українських православних церков на Холмщині. Спікери наголошували на тому, що польська сторона, говорячи про волинські події, не згадує трагедію на Закерзонні у 44-46 роках, коли поляки масово вбивали українців за етнічною ознакою і спалювали українські села. Однак ці формулювання не увійшли до звернення, бо перемогло бажання історичного примирення. Відтак до тексту звернення про українсько-польські відносини в 30-40-х роках ХХ століття та 70-ту річницю волинських подій увійшла теза про намагання окремих польських політиків і представників громадськості здобути політичні дивіденди на пам'яті про важке минуле. Під приводом вшанування жертв конфлікту намагаються засудити діяльність українського визвольного руху у роки Другої світової війни. Як підтвердження, депутати наводять внесений на розгляд польського сейму 11 квітня польською селянською партією проекту ухвали у справі геноциду польського населення східних кресів Другої Речі Посполитої, здійсненого ОУН-УПА. Автори цієї ухвали класифікують події на Волині і Східній Галичині як геноцид польського населення, а ОУН-УПА як злочинні організації. Мовиться у зверненні львівської облради.
Дійсно, вони будуть вносити напругу українсько-польські стосунки. Такий підхід до справи, він абсолютно не відповідає інтересам наших обидвох народів, а швидше відповідає інтересам третьої сили, третьої сторони.
переконаний депутат Львівської облради Святослав Шеремета. Нині українські історики намагаються знайти відповідь на запитання, чому після вшанування 60-річчя подій на Волині, коли вже відбулося примирення між обома народами, підготовка до вшанування 70-х роковин кривавих подій відбувається не на історичних, а в істеричних тонах.
Дуже віті, які до яких це стосується. Тривати це, як би сказати, останній подих. Друге є те, що воно відбувається в тіні поразки двох проєктів. Проєктів помаранчої революції, а також дуже важливо треба зрозуміти цей внутрішня польська суперечка. Суперечка, мовно кажучи, між платформою Обивательською і ПІСом. Просто ми повинні змиритися з тим, що примирення не є раз назавжди, що його треба в час повторювати.
Пояснює професор Ярослав Грицак. Тому українські та польські науковці і громадські діячі планують 6-7 липня у Луцьку акцію примирення. За словами Ярослава Грицака, важливо не піддатися нині на істеричні голоси довкола історичної пам'яті. І необхідно позбавити політиків монополії на історію. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Чи актуальні сьогодні ліві ідеї для молодих українців? Більше про це ви зможете почути сьогодні в нашій наступній передачі «Молодь плюс» і долучитися до прямого ефіру.
«Молодь плюс» – програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки.
Слухайте щоп'ятниці о 21:33.
Українська банківська система, яка до кризи 2008 року переживала справжній бум, наразі перебуває у доволі ослабленому стані. На це вказує звіт Міжнародного валютного фонду, який оприлюднили сьогодні, щодо ролі банківського сектору в економічному зростанні держав. Тим часом, на думку деяких західних експертів, Україні слід акцентувати увагу саме на розвитку свого національного банківського сектору. З подробицями з Брюсселя кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміця.
До світового фінансового обвалу 2008 року українська банківська сфера процвітала. Іноземні банки, зокрема із Західної Європи, у цьому процесі відіграли важливу роль, про що свідчить нове дослідження експертів з Міжнародного валютного фонду. Однак після 2008 року ринок України покинули чимало іноземних, зокрема європейських банків. Їхня чисельність продовжує скорочуватися, а через рік-два може впасти до рівня 2003 року. Натомість дешеві дочірні банківські установи скуповують російські та місцеві оператори. Відомий фінансовий експерт, професор Брюссельської школи економіки та управління Solvay Ерік Д. Келенер, каже, що це дуже послаблює Україну. Державі замість того, щоб залежати від великих інтернаціональних фінансових груп, слід самій подбати про розвиток свого локального банківського сектору.
Що, голландці кращі за росіян, чи може росіяни кращі за турків? Пріоритетом має бути саме українська, достатньо потужна і стабільна банківська система. На мою думку, краще мати низку банків, що належать саме українським акціонерам. І навіть якщо вони в руках іноземців, то рішення мають ухвалювати саме в Україні.
Каже брюссельський експерт. Згідно із останніми даними Raiffeisen Bank International, австрійської фінансової групи, за останні 5 років в Україні припинили свою діяльність 15 іноземних банків. Наразі таку ж можливість розглядають ще десяток закордонних банківських установ. Як свідчать опитування, основні причини – корупція, непрозорість, політична нестабільність, а також ринкові чинники, тобто загальне скорочення діяльності під впливом кризи. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
Радіо «Свобода» продовжує обговорювати проблеми української адвокатури після заяви Української гельсінської спілки з прав людини про притягнення адвокатів до дисциплінарної відповідальності через інакодумство. Серед тих, кого позбавили права займатися адвокатською діяльністю, Володимир Висоцький, який багато років очолював Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури, був членом Ради юстиції. Володимир Висоцький був гостем студії «Радіо «Свобода» і його розпитувала Інна Кузнецова.
Сьогодні в адвокатурі переслідування. Казати про диктатуру – це ні про що не казати. Почалася охота на вільність.
В чому проявляється ця диктатура?
Є особи, які називають себе керманичами адвокатури. Вони сьогодні керують, як вони рахують, створеною Національною асоціацією адвокатів України і Вищу кваліфікаційну дисциплінарну комісію. Всі інші, які мають іншу точку зору, мають бути притягнуті до дисциплінарної відповідальності. В такий же самий невстановний спосіб, як і я.
До речі, в мережі Facebook адвокати на сторінці Ради адвокатів України дуже активно обговорюють вирішують це питання. Один з адвокатів пише, що у свій час Київ достойно протистояв Висоцькому у його намаганнях порушення кримінальної справи, дисциплінарки, зігнути Київ. Зараз Висоцького помножили на нуль, використавши більш успішно його ж методику. Як ви оцінюєте їхню оцінку ваших дій?
Мене ніхто ще ні на що не помножив. І навіть це не зроблять по Харківськи. За 5 років, поки я був головою Вищої апеляційної комісії адвокатури, всього 18 випадках анульовано свідоцтво або припинена адвокатська діяльність 3 рази. Питання тільки про те, що треба звернутися до статистики, вона є в інтернеті. Будь ласка, подивіться на сайті.
Повністю розмову з Володимиром Висоцьким дивіться і слухайте завтра на сайті Радіо Свобода. А тепер ви слухали передачу «Свобода». Сьогодні з вами була я, Мар'яна Драч.